Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події аўторка 4 лютого. Сьогодні у програмі. Елітне житло не пашкодзіць помніку архітэктуры на заводі «Крышталь». Кэтрін Эштон ляціць у Кіў сустракацца з уладай і апазіцыяй. Александр Лукашенко занепакоены негатыўнымі тэндэнцыямі ў прамысловасці. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у программе «Петарда». У Брэсте студенты амаль 3 гады носили хабар выкладчыку, таго судили на 3 гады зняволення. У 2010-2013 годах мужчына атрымоваў ад студентаў хабар за допуск да экзаменаў альбо да заліку. Па справе былі дапытаны 60 чалавек, даказаны 16 эпізодаў злачынай дзейнасці выкладчыка. Падлічылі, што агулам ён узбагаціўся на 3 200 000 рублёў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Олімпійскім Сочы ў ноч на 4 лютага пасёлак заліло фекаліямі. Па вуліцы некалькі гадзін бегла каналізацыя, зацякла ў дамы, заліло першыя паверхі дамоў, але ніхто не збіраўся ліквідаваць аварыю. У водаканалі заявілі, што мясцовая каналізацыйна-помпавая станцыя да гэтага часу не стаіць у іх на балансе. На цяперашні момант аварыю ўдалося ліквідаваць, але мясцовыя жыхары абураюцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста і ў фокусе нашай увагі гісторыка-культурная спадчына Мінска. Элітнае жытло не пашкодзіць помніку архітэктуры на заводзе «Крышталь». Гэта думка начальніка ўправлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Мінкульта Ігара Чарняўскага.
Можна ж пабудаваць жыллё такім чынам, што яно не будзе перашкаджаць заводу, таму што сам гэты корпус знаходзіцца па вуліцы Кастрычніцкай, так, а будаўніцтва з боку вуліцы Леніна. Можа быць, праўда? Зоны аховы праходзяць такім чынам, што гэту тэрыторыю рэжуць прыблізна пополам, значыць, з боку вуліцы Леніна там можа паўстаць жыллё.
Нагадаем, што 3 лютага прадстаўнікі Мінгарвыканкама, а дакладней Мікалай Уласюк, паведаміў, што на месцы цяперашняга завода «Крышталь» мяркуецца ўзвесці элітнае жыллё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда» і вяртаемся да падзеяў ва Ўкраіне. Кэтрін Эштад ляціць у Кіеў сустракацца з уладай і апазіцыяй. Кіраўніца дыпламатыі ЕС будзе знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы 4 і 5 лютага. Эштад пастараецца разабрацца, як ЕС можа падтрымаць палітычнае вырашэнне крызісу, паведамляе прадстаўнік Еўракамісіі. Нагадаем, што ў лістападзе 2013 года напярэдадні Віленскага саміта ўсходу Сходняга партнёрства украінскі ўрад адмовіўся падпісаць дамову аб асацыяцыі з ЕС. Ад таго часу ва Ўкраіне праходзяць акцыі пратэсту, цэнтрам якіх з'яўляецца Майдан незалежнасці ў Кіеве. Пратэстоўцы дамагаліся адстаўкі ўрада Мікалая Азарава і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Віктара Януковіча да правядзення датэрміновых выбараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу Александр Лукашенко занепакоены негатыўнымі тэндэнцыямі ў прамысловасці. Пра гэта Лукашенко заявіў 4 лютага падчас даклада аб праблематычных пытаннях развіцця прамысловасці. На нарадзе ён канстатаваў рост знешняй дэбіторскай запазычанасці, зніжэнне экспартных паставак, дрэнны фінансавы стан прамысловых прадпрыемстваў. Статыстыка паказвае, што аб'ём прамысловай вытворчасці знізіў амаль на 5%. Лукашенко звярнуў увагу на дрэнны фінансавы стан прамысловых прадпрыемстваў. Так, паводле яго слоў, чыста прыбытак скараціўся амаль удвая. Колькасць стратных прадпрыемстваў павялічылася ў 1,8 раза і склала больш за 17%. Сумарная чыстая страта вырасла ў 2,6 разы да 4,5 трыльёнаў рублёў. Захоўваюцца і значны звышнарматыўны рэш гатовай прадукцыі на складах. Пры гэтым на шэрагу валаўтваральных прадпрыемствах яны фактычна не зніжаюцца. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы прадставілі асноўныя падзеі аўторка 4 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.